Kaixo, txurru, arratsaldeon,
Ze moduz, lagun, ze lan gabiz aspaldiko. Aspaldiko, aspaldiko.
Aspaldiko, aspaldi ez deula elkarri ikusten.
Ja lo creo, ze moduz, ze lan gabiz.
Bueno, opor txiki ezoiko batzuk hartuta, baina oporrak beti dira opor eta balikitzak ega disfrutatzen aldan modun.
Bueno, hamen entzuten duzuen lagun hau, Joseba Sakristan, esan leike gazteako lantalde osotik lan gehixen itxen dauan lankidia dala. Bai, ala ez, Joseba.
Bueno, a ver, langile konsideratzen ez, baina gehiago egongo dira, ez?
Bueno, promuen hauts korporatibuetan eta irrati formulan espadau parapentian egan dagoa.
Hori da, hori da, hori da.
Eta horrez aparte, Jose, autoren podcastetan sartuta bebai. Ze dakazu bai, gaurkoan geuretzako?
Ba, aurten hasi dugun abentura txonetan, bigarren atala dekin gatoz gaur, ze, ba, iluntzeko sortiretan, amagos minutu ezkaz garru.
Jasta,
hori da, airean jatiko bai, dugu. Bai. Bor, berez podcast formatuan publikatzeko gauza batzen, baino, geratzen ari de hain potxokoak esan dugula.
Oso politxe, oso politxe.
Ba, antena jarriko ditugu. Lehendabizikoa, ez dakit gogoan duzuen, Fermin Muguruzari egin geniola. Bueno, orain bigarren atalarekin gatoz, eta mailari eusten gaineraz ez zea maizeko aiora renteriarekin hitz egiteko aukera izan genuen, bueno, beretxean egon itzen Bilbon, eta mila konturi ezberdin eguruz hitz egiteko aukera eduki genuen bertan batzik, eta adibidez batzuk aipatzearen. Zea maiz taldearen, bueno, aiora beraren, eta bere taldekiden zea maize astapeneko ba influentzia nabarmenetako batzuk aipatu zituen mapielete taldea adibidez hasierako inspirazio bezala ezakit Queens of Stone Age podcast honetan aiora renderiari gustatzen zaizkion talde eta bere bizitzan bai pertsonalean baita artistikoan ere benetan mugarri izan diren ba kantu eta artista eta talde asko entzuteko aukera izango dugu. Lady Tron da hoietako bat, berak zioen hauek ezagutu zituenean ba beraien grabekin erabat obsesionatuta geratu zirela eta ba saiatzen zirela, bueno, ba beste taldeetatik hartu dezakezun hori ba zurera eramaten eta
claro.
Bueno, ba hainbat eta hainbat gauza polit, musikal eta personal esango nuke.
Ke guai. Bueno, gertutasuna, konfidentziak, bibentziak, zeuk esan duzu moduan, eta guztixa, esango dugu Sakris modu oso berezi, goxo eta pertsonalian kontauta. Esan dugun moduan, bigarren blokia, bigarren podcasta, gaur iluntzeko zortziretan, minutu gitxi barru tita baten, jazta, ez ebes geratzen, With the Only One, aiora renteria entzun, venga.
Igande honetan iluntzeko zortzietan gaztean,
Kaixo, zea maiz taldeko aiora renteria naiz. Ongi etorri Gaztea Irratiko autoren podcasten bigarren atalera.
Bai, aiora renteriaren etxean izan gara eta artista honen atzean dagoen pertsona ere ezagutu du.
Egin zuten kontzertu bat eta improvisazio bat izan zen, eurek ondo pasatzera etorri ziren eta eureko oso ondo pasatu zuten, huegon ginen urrengo kogunan lan egin behar genuen eta esan zen, como no me jodas.
Ah, eta aiorak ere baditu bere artista fetitxeak.
Ezagutu nuen, pertsonalki, nerabe bat bezala, super emozionauta, ikomo, ai,
emozionatu zen, bai.
Galitu nintzen, paralizauta, komuna mongolita.
Igande honetan, iluntzeko zortzietan, geratu zu ere paralizauta autoren podcasten bigarren gonbidatuarekin.
Hau da, pelotazo.
Pelotazo Fermiñek esan dagoen moduan, Sakris.
Bigarrena. Ai, oso pieza polita geratu zaigula. Eta, bueno, kontu musikali buruz hitz egiteaz gain, baita ere, ba, bueno, aurreko ari jarraitu, Zerbinekin egin duen bezala, azkenean ikuten naiz artista eta oroar esango dute, autore ezberdinen etxetara, grabagailua jartzen dut martxan, eta, bueno, ba, izaten da elkarrizketa, o bakarrizketa, hobeto esan, bai. Bakarrizketa gidatu, nik, bueno, zemait pautatxo maten izkiet, edo emendik juno, tal, edo atzera egin, pixkarrego ginatu, ez dela kondulertzen, zen nik nahi duena, nire hotxa. Jarri behar izan gabe, beraien bakarrizketa bat izatea, emaitza claro. Bezala. Eta, bueno, ba, musika mundutik kanpo adibidez, aiorak esatez zuen, ez? Bueno, konfinamendu garaian artista asko eta asko egon dira, aprobetsatzen, ba, kontzertuak ezin ziren ez egin, edo ez gehiegi behintzat, azira batean bat ere ez, ba, asko rentzat izan da, inspirazio iturri, sartu dira grabaketa estudian, eta grabatu, komposatu, eta aiorak esan di beha, josera, nien nago, nien aizago nila eta hauetan grabatzeko, zipurua, daukat.
Beste leku batean.
Inspiratuta ez kontrako puntuan.
Claro, claro.
Bai, aitortzen zuen, da, gogela, preocupatuta, gobiatu xamar, enteratu nahiz, irakaslea dela.
Ahí va, neuke zen kexan,
eh? Lan egiten duela.
Ahí va.
Eta kuriosidade zela, oso, agian tontakiri bat irutxuko zaizu, baina, ze ama izen azken diskoaren izena da, Atera, eta babatean bere txan nengoen, eta esan zion bere katuari, Atera, jeti hortik. Ba, Atera izena du katua guita.
No fastidies, benet.
Ez dakit promo bezala egin duen, ez dut ustez.
Baina, ze izan da lehen haua, Atera diskoan izena, ala katuan izena?
Esango nuke lehenengo katua, ze bai... Bai, katua etzen kumea, beraz, bai, lehenengo iritsi zen katua, eta agian, ba, inspiratu zuen diskorako, ez dakit.
Claro. Bueno, duda barik, Sakris, bueno, beste herramienta bat, beste tresna bat oso gertutik bere txetik praktikamente esango dugu, zeure gogoko artista hori geix ezagutzeko, kasu honetan, Aiora Renteria, eta hori, esan dugun moduan, iluntzeko sortziretan izango da. Eta bukatzeko, Sakris, zein da zeure gabeko plana, ja sortzirak bueltan ditugu, ja oso, bueno, gitxi geratzen da, minutu gitxi geratzen diez, zein da gabeko plana, Afarixa prestatzia podcasta entzuten dozun bitxartian, ala zer?
Ba, bueno, lehenik eta behin, podcasta entzungo nahiz eta buruz, buruz esan dezakean, ja, imaginatu, ez tekiz matortu eman ditut podcasta editatzen, ba, buruz dakit, baina, bueno, beti xarma izaten du, ez, antenan jartzen dugun momentu hori, zehori izaten da jendeak entzuten duen lehenengo aldia, ez, ofizialki, beraz, bueno, hori entzungo dut, eta gero nagoera baten gainizatuta, telesail batera, The Fly Attendant, azafata inglese.
Bai.
Ez dakit,
Netflixen, HBO?
Ez, HBO. Bai, da emakume bat, arazoak dituela alkoholarekin, ba, txikitan da bere aitarekin zuen erlazio toksikoagatik, eta, bueno, hartzen du egaldi bat, eta egaldi batean atzakutzen du tipo bat, ba, edaria zerbitzatzen eta bat eta beste, bukatzen du tipoaren hotelean, ba, arrema sesualak eta edukitzen dituzte, eta horrengo goizean jekitzen da tipa, zan, Bangkoke, oize ondo zega guona, begiratzen du alboan, eta tipoa dago lepoa moztuta hilda. Hori da bia puntua, eta ez dut spoilerrik egin,
eta hor lagatzen bueno, dugu, ez
da. Ba, hori ikusiko, hori da nire planaz, nagoera bat arrapatuta, naukaera bat arrapatuta, telesaia.
Bueno, beraz, domeka ontarako, telesaia, podcastak, eta iuntzeko sortziretan, Aiora Renteria, eta Joseba Sakristan, Jose, Sakri, zaindu eta besarkada lagun gabon pasa, ¿vale?
Berri, mucha ondiva churro, besarkada.
Agur.
Tú me dices que sí, yo te digo que no. Me gusta que me vayas buscando. Me dices que sí, yo te digo que no. Tú buscas que me estás encontrando. Un poquito, yo te dejo bailar conmigo. Cuidadito, ten cuidadito. Si me besas yo, me voy contigo.
Hoy me levanté romántico, te escribí un par de besitos bien simpático, pa' que no me lo censuren en la radio, pa' que la escuche con el volumen al máximo.
Ay, mira cómo sube, la adrenalina con esto que te compuse, tu cinturita a mí me pide que la ayude, y yo que soy un caballero, no soy un peliculero, y eso no lo
mira.
Sí, yo te digo que no. Me gusta que me vayas buscando. Me dices que sí, yo te digo que no. Tú buscas que me estás encontrando.
Te digo que
un poquito, un poquito. Yo te dejo bailar conmigo. Cuidadito, ten cuidadito. Si me besas yo, me voy contigo.
Si yo te beso, yo te beso, yo te beso. Niña, te va a derretir.
Me voy contigo.
Si yo te beso, yo te beso, yo te beso.
No me busques tanto, que ya hace tiempo que me perdí. No me busques tanto, no me encontraste y ahora sí que yo me estoy yendo. Quizá estoy jugando o ya me estoy volviendo. Ay, no preguntes tanto.
Tú me dices que sí, yo te digo que no. Me gusta que me vayas buscando. Me dices que sí, yo te digo que no.